Dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zhbllokohen pikat kufitare në Bërnjak dhe Jarinj. Në Kosovë të shtunën janë regjistruar edhe 4 raste të vdekjes nga sëmundja COVID-19. A duhet dhe a mund të bëhet vaksinimi detyrueshëm? Kjo është tema rubrikës së përjavshme ekspoze. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të shtunën janë zhbllokuar dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak, të cilat lidhin Kosovën dhe Serbinë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se nga rrugët që çojnë këto dy pika nuk ka më kamionat protestuesve dhe nga ty është larguar edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Pjestarët e Kforit e kanë marrë kontrollin në këto dy lokacione. Këto dy pika kufitare janë bllokuar nga serbët lokal prej 27 orit, kur qeveria e Kosovës ka marrë vendim që zbatoj masën e reciprocitetit në targat e makinave të regjistruara në Serbi. Në këto dy pika kufitare kanë qëndruar që nga orët e mëngjesit kolegët Arton Konushevci dhe Shkëlqim Hysenaj, të cilat i kam në lidhje të drejtë për drejtë. Shkëlqim, ti ndodhesh në afërsitë të pikës kufitare në Bërnjak, a janë larguar protestuesit dhe rrjedhimisht edhe forcat policore nga rrugët që çojnë në këtë pikë kufitare pasi e kanë zhbllokuar fillimisht rrugën?
Po, Kestrin, tashme janë larguar të gjithë kamionet dhe njësitet e speciale të policisë së Kosovës nga pika kufitare në Bërnjak. Vlen të theksohet se qysh në orët e hershme të mëngjesit, forcat e Kforit ishin të parët që arritën në afërsitë e vendit ku rruga ishte e bllokuar. Ka qenë i nevojshëm ndërmjetësim i gjatë i pjesëtarëve të Kforit me protestuesit serb si dhe njësitet speciale të policisë së Kosovës. Për disa orë rresht, njësitet e Kforit kanë patrulluar deri sa është arritur marrëveshja që fillimisht e largoheshin kamionet të cilët e bllokonin rrugën e pastaj të largoheshin edhe njësitet speciale të policisë së Kosovës. Largimi i njësive speciale u bë në praninë e 10 protestuesve të cilët vazhdonin terrenin deri sa panë se automjetet e policisë po largoheshin dhe në të njëjtën kohë brërisnin Serbia. Gjavitës një prej personave këtë që ka qëndruar në këtë vend ka qenë përfaqësuesi i listë serbe në kuvendin e Kosovës Igor Simic, i cili në njëjtën kohë ka komunikuar me protestuesit dhe pjesëtarët e Kforit në mënyrë që të arrihet marrëveshja për zhbllokimin e rrugës dhe kthimin e normalitet të situatës në këtë pikë kufitare. Vlen të përmendim se nga hëna edhe në këtë pikë kufitare pritet që të zbatohet marrëveshja e Brukselit për vendosjen e stikerëve që mbulojnë simbolet shtetërore të automjeteve nga Serbia që futen në territorin e Kosovës si dhe anasjelltas. Në bazë marrëveshjes së Brukselit dhe asaj se çfarë diskutuan në mesvete përfaqësuesit e Kforit me përfaqësuesit e serbëve të pjesës veriore, u kuptua që për lirinë e lëvizjes në pikën kufitare në Bërnjak në dy javët e ardhshme do të përkujdeset misioni i Kforit. Pra në këtë pikë kufitare tashmë gjithçka është kthyer normalitetit dhe kanë filluar që automjetet e para të kalojnë në pjesën e në territorin e Serbisë, se dhe janë parë disa autobus që transportonin në qytetar.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Shkëlqim Hysena, i cili ndodhet në pikën kufitare në Bërnjak. Tani lidhemi me kolegun Arton Konushevci, i cili ka qëndruar në pikën kufitare në Jarinj. Arton, përshëndetje, a janë larguar gjithë protestuesit dhe policia nga kjo pikë kufitare dhe si është situata aktualisht?
Përshëndetje, Kestrin, për ju dhe dëgjuesit, pra ashtu si qytetarët e ju, tashmë ka ndryshuar krejtësisht situata në vendkalimin kufitar në Jarinj. Tendat e vendosura, barikadat e ndërtuara nga qytetarët janë larguar nga rruga dhe ka filluar qarkullimi i lirë i njerëzve. Tashmë njësia speciale është larguar po ashtu, dhe protestuesit, aty tashmë janë vendosur pjesëtarët e Ekforit. Situata ka rrjedhur në këtë mënyrë në këtë anë të Kosovës veriore, deri në orën 8 të mëngjesit, njëra kursi e rrugës ka qenë e liruar herët në mëngjes nga protestuesit për t'i dhënë mundësi pjesëtarëve të Ekforit që të futen deri në afërsitë e vend kalimit kufitar, por më pas nuk janë larguar, domethënë, të gjithë kamionet, policia ka kërkuar që të largohen të gjithë kamionet nga rruga. Në orën 12:15 ka nisur largimi i këtyre kamioneve, por jo krejtësisht. Aty ka qëndruar dhe një kamion i vendosur me një mbishkrim mirë se vinin e asociacionin e komunave serbe. Kjo ka nxitur një farë lloj reagimi kur policia ka kërkuar që të largohet ky mbishkrim dhe protestuesit kanë mbrojtur po ashtu Serbia, por më vonë pas disa negociatave edhe të Ekforit është bërë mundësi që të largohen gjithë kamionet dhe tendat e vendosura në aty.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Arton Konushevci, i cili ka qëndruar në pikën kufitare në Jarinj. Kujtojmë se marrveshja për zhbllokimin e këtyre dy pikave kufitare është arritur me 30 shtator nga delegacionet e Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian gjatë bisedimeve që kanë pasur me zyrtar të BE-s në Bruksel. Vazhdojmë edicionin me një lajm në Kosovë. Të shtunën janë regjistruar edhe 4 raste të vdekjes nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Numri i përgjithshëm i viktimave që nga marsi viti 2020 ka arritur në 2959. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 3327 mostra të personave të dyshuar se janë të infektuar dhe nga ky numër 56 kanë dalë pozitiv. Sipas autoriteteve 281 persona janë shëruar derisa 2330 persone janë ende aktiv në koronavirus. Prej shpërthimit të pandemisë, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 160.000 raste të infektimit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një kronikë nga Kosova, komuna Ferizaj dhe ajo e Lipjanit kanë mbetur pa inspektor sanitar për të monitoruar zbatimin e masave për luftim të pandemisë, pasi ata kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Kjo fundi thotë se bashkimi inspektorëve ka ndodhur me qëllim të kontrollit të realizimit nga autoritetet dhe mirëpo zyrtar të komunës e Ferizajt thonë të kundërtën. Në Hull City Ciel, Nadia Ahmeti.
Aktualisht, komuna Lipjanit dhe Ferizajt nuk ka asnjë inspektor sanitar, ndërka që komuna Prizrenit ka 4 të tillë, të cilët në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës po kujdesen për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në komuna. Në Kosovë të hënën me 27 shtator kanë hyrë në fuqi masat e reja për luftimin e pandemisë e koronavirusit. Këto masa në të shumtën e rasteve përfshin kërkesa për dëshminë e vaksinimit kundër këtij virusi, në lokalet e gastronomisë, por edhe në qendra tregtare, në hapësirat e mbyllura nuk mund të hyhet pa certifikatën e vaksinimit ose testet negative për COVID-19. Këto lokale mund të shfrytëzojnë 50% të hapësirës së mbyllur, ndërsa 70% të hapësirës së hapur. Sipas ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë në territorin e Republikës së Kosovës, organet kompetente për shqiptimin e masave ndëshkimore janë Policia Kosovës, inspektorët shëndetësor, farmaceutik, sanitar dhe inspektorët komunal. Zyrtarë nga komuna Ferizajt pohojnë se nuk kanë shumë informata sa inspektime dhe ndëshkime janë shqiptuar për mos respektim të masave, pasi 4 inspektor sanitar nga niveli lokal kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Drejtori i inspektoratit në këtë komunë, Hajrush Leka, thotë se nuk ka ndonjë informacion për inspektime, sepse nuk kanë kontaktuar me zyrtarë të avukit.
Ju vëlla s'ta kanë kurzhos kurs, s'ta kanë njoftu asjanor, nina ka kadera jun.
Edhe komuna e Lipjanit, përveç mungesës së inspektorëve sanitar, përballet edhe me mungesë të inspektorëve të fushave të tjera. Nga komuna Lipjanit, dy inspektor sanitar që kanë qenë të punësuar në komunë kanë kaluar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, thotë Imela Rustemi, drejtori i inspektoratit në këtë komunë.
Ta janë të monitoruar dhe në Lipjan për momentin, me këta janë të bashkëpunu mirë, po kapacitetet janë shumë të vogla në krahasim me mundësinë që kemë dhe terrenin mbas bizneset që kemë. sidomos është jola për gastronomin që bëtë.
Situatë më ndryshe paraqitet në komunën e Prizrenit. Atje ende punojnë 4 inspektor sanitar të cilet për çdo ditë gjenden në teren, thotë Don Muçaj, drejtori inspektoratit në këtë qytet. A i tregon se në bazë të një marveshje me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterines, inspektorët e komunës inspektojnë deri në orën 16:00, ndërkaq pas orës 16:00 kontrollojnë inspektorët e rinjt të cilët i ka marrë Ministria e Shëndetësisë.
Me të thënë vërtetën, ne pak edhe kemi bën një autorizim të mbrëmshëm, ku i kemi autorizuar dhe inspektorët e tregut të merren, domethënë edhe inspektorët e shërbimeve komunale.
Se disa inspektor sanitar, fitosanitar dhe veterinarin nga muaj shtator, nga niveli lokal janë transferuar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, thot edhe Lamir Thaqi, zëdhënës në këtë agjenci. Ky fuzionim tregon ai ka ndodhur në bazë të ligjit të ushqimit me qëllim që kontrolli të realizohet nga një autoritet i vetëm, ai qendror. Megjithatë, ai tregon se agjencia me të gjitha komunat e Kosovës ka bashkëpunim të mirë dhe aktivitetet i kanë koordinuar me zyrtarët e nivelit lokal. Aktualisht ai shprehet se janë duke monitoruar zbatimin e masave në të gjitha komunat e Kosovës, pasi sipas tij ka numër të mjaftueshëm të inspektorëve.
Sepse kemi të angazhuar me kontrata inspektor nga Ministria e Shëndetësisë, fillimisht një grup prej 80 pazëve dhe një grup i dytë që ka ardhur pas grupit parë, dhe janë dikon rreth 130 inspektorë vetëm në kontrata dhe ekskluzivisht vetëm në mbikëqyrje zbatimit mosave antikovid.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës nga data 27 gusht deri me 23 shtator ka shqiptuar 227 gjoba për personat fizik, 512 gjoba për personat juridik, kurse për 118 lokale është marrë vendim për mbyllje të përkohshme. Për mos zbatimin e masave, personi juridik që organizon aktivitetet të ndaluara dënohet me gjobë prej 500 deri në 2000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vaksinimi kundër koronavirusit ka ndarë komunitete, familje, kolegë në gjithë botën. Argumentet për dhe kundër janë shëndruar edhe në debatet nxehta. Shumë qeveri kanë gjetur mënyra për të nxitur njerëzit të vaksinohen, në të kundërtën thonë se rrezikojnë kontrollimin e pandemisë. Por a duhet dhe mund të bëhet vaksinimi detyrueshëm? Kjo është tema që e trajton në rubrikën e përjavshme ekspoze, kolegja Valona Tela.
Vaksinimi kundër koronavirusit ka ndarë komunitete, familje, kolegë në të gjithë botën. Argumentet për dhe kundër janë shndruar edhe në debatet të nxehta. Shumë qeveri kanë gjetur mënyra për të nxitur njerëzit të vaksinohen, në të kundërtën thonë se rrezikojnë kontrollimin e pandemisë. Por a duhet dhe a mund të bëhet vaksinimi i detyrueshëm? Në vitin 1853, Britania Madhe është bërë vendi i parë në botë që ka miratuar ligjin për vaksinim të detyrueshëm. Të gjithë fëmijët deri në moshën 3 muajshe është dashur të vaksinohen kundër variolës. Dështimi për ta bërë këtë ka rezultuar me gjobë ekuivalente sot me $180. Tashë më shumë se një vit e gjysmë, bota është duke u përballur me pandeminë së sëmundjes COVID-19 që e shkakton një koronavirus. Përpasoj mbi 4.7 milion njerëz kanë humbur jetën. Kyç për mposhtjen e sëmundjes konsiderohet vaksinimi. Rallë ndonjë vend apo qytet ka vaksinuar mbi 80% të popullsisë. Një prag ky i nevojshëm sipas ekspertëve shëndetësor për të arritur imunitetin kolektiv. Vaksinimi kundër koronavirusit nuk është plotësisht i detyrueshëm në asnjë vend, dhe në politikën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thuhet se vaksinimi detyrueshëm duhet të merret parasysh vetëm nëse është i nevojshëm dhe proporcional për arritjen e një qëllimi të rëndësishëm për shëndetin publik. Arsyet përse njerëzit hezitojnë të vaksinohen janë të ndryshme, por mbi zotron kryesisht keq informimi. Kjo ka nxitur disa qeveri në botë që të gjejnë mënyra për të nxitur apo në një farë forme detyruar njerëzit që të vaksinohen. Franca, për shembull, e ka bërë të domosdoshëm vaksinimin për të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor, të shtëpive të pleqshve dhe të shërbimit të zjarfikësve. Nëse nuk vaksinohen, ata përballen me pezullim nga puna. Italia fillimisht ka kërkuar vetëm nga punonjësit shëndetësor të vaksinohen, Pastaj e ashtu quajtura certifikacione verde apo certifikate gjelbër është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët. Në Gjermani, ndërkaq, autoritetet kanë marrë vendim që punëtorët e pavaksinuar të mos kompensohen nëse masat kundër koronavirusit i detyrojnë të futen në karantinë. Po, si qëndron gjendja në rajonin e Balkanit përëndimor. Masat variojnë nga vendin në vend. Slovenia e ka bërë të detyrueshëm vaksinimin për në punësit civil, por e ka pezulluar përkohësisht. Serbia e ka bërë të detyrueshëm për ushtrin dhe policin. Në Kroaci punojnë si shëndetësor ose duhet të vaksinohen ose të kenë teste negative kundër koronavirusit. Në Maqedoni të Veriut dhe Bosni Hercegovin nuk ka asnjë detyrim. Në Maltëzi, dëshmia vaksinimit ose testi negativ duhet përhyrje në shtet, por edhe në qendra tregtare. Ndërsa në Kosovë, dëshmia e ngjashme duhet për të hyrë në lokalet e gastronomisë dhe në qendra tregtare. Vaksinimi ose testi negativ kërkohet edhe në institucionet publike dhe private në Kosovë që kanë punë me palë. Në Ballkanin Perëndimor, ligjet për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive në përgjithësi e lënë mundësinë e vendosjes së imunizimit të detyrueshëm në atë masë që e përcaktojnë ministrit kompetente. Neni 26 i Kushtetutës së Kosovës thot se çdo person gëzon të drejtën që të ketë kontroll mbi trupin e tij apo saj në pajtim me ligjin, të drejtën që të mos i nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të tij apo saj në pajtim me ligjin dhe të drejtën që të mos marr pjesë në eksperimente mjekësore ose shkencore pa pëlqimin paraprak të saj apo tij. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehin qëndrime të ndara. Disa do të donin që vaksinimi kundër koronavirusit të bëhet i detyrueshëm, të tjerë thonë se kjo është zgjedhje personale. Shohim një anketë që ka realizuar kolegja ime në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Unë mendoj që vaksinimi duhet më bëhet ndërshëm, detyrueshëm, sepse mjaft njerëz ja kanë shkuar për mos kujdes, për një lloj refuzimi të vaksinit. A vaksina është një gjë që e mbron organizmin e njerëzit, sidomos në blesh të dim që marrin vaksina çdo vjet. E dim që vaksina është një mjet i mbrojtjes, sidomos dosh.
Mendoj që po, sidomos për stafin shëndetësor. Po.
Po për tjerë?
Po edhe për tjerë, pse jo.
A mendoni se duhet me qeni detyrueshëm për gjitha kategoritë apo për kategoritë të caktuara?
Mendoj që duhet me qeni detyrueshëm. Nështë atash nuk pedi edhe shkenca nuk pedim për fëmijët të qysh është, po me gjithat menoj që duhet me qeni detyrueshëm.
Jo. Arsia që ka njerë që nuk dëshirojnë, s'ka ku që ende nuk janë sigur të rreth pasoja të vaksinimit.
Mendoj që në lidhje me këto ndasi që i kanë bërë edhe kufizime që i kanë aplikuar qeveria, praktikisht mendoj që ishte duhet me bëni një përshtatje bazë të kufizimeve atyre që janë vaksinuar dhe atyre që janë pa vaksinuar. Pastaj është çështje personale nëse dojnë vaksinuar gjithë apo jo. Mendoj që në gjitha këto vende publike, restorane, të tjera, duhet kontrollohen për mes vaksinimit.
Jo, nuk duhet. Se cilë dhe ka drejtën e vetë. Nuk është të obligur për së pas meja, se në vëmë me ndonë najsa në i shfaqës në shëndësore, kur e matë përgjithsinë asaj.
Disponimi në gjashëm dominon edhe në mesin e disa qytetarve të anketuar në Podgoricë të Malit të Zi. Korespondenti Radios Evropa e Lirë atje Nikola Borazani ka pyetur ata nëse vaksinimi kundër koronavirusit duhet të bëhet i detyrueshëm ose jo.
Ne. Jo, se cili e ka lirin për të vendosur vetë, kaq.
Misi të da.
Mendoj që po, për të moshuarit sidomos me detyrim, mendoj se ata janë më të arsyeshmit. Ndërsa sa i përket të rinjve, ata janë të ndarë.
Rezumbi, ashtu si ti që e mlaqih, tu e pola pola.
Ne trebat.
Nuk duhet. Kush do le të vaksinohet lirisht, por të mos detyrohet askush. Askush nuk duhet të detyrohet të bëj asgjë.
O që është jam që në treba i to, dhe prisila nika ka në treba nikoga ovaj, prisilava dhe nishtë.
Nuk e di qëfar të them. Unë dhe familja ime jemi vaksinuar.
Sigurisht që duhet. Të gjithë duhet të vaksinohen, sepse një i ri e qon virusin në shtëpi të nëna dhe babai, andaj edhe ai duhet.
Në Kosovë deri më 1 tetor dy doza të vaksinës i kanë marrë mbi 541.000 qytetarë apo 30% e popullsisë.
Në Malë të Zi, njërin nga vendet më të prekura nga koronavirusi për kokë banori, me dy doza të vaksinës janë vaksinuar mbi 212.000 qytetarë, apo 34% e popullsisë. Në vendet e tjera të Ballkanit, shifrat janë diku më lartë, diku më poshtë, por në të gjitha, larg 80% të qytetarëve të vaksinuar. Atëherë, çfarë mendojnë ekspertët shëndetësor? Duhet të bëhet i detyrueshëm vaksinimi apo jo? Për ekspozin flet epidemiologu kosovar Isuf Dedushaj.
Në qëpë se bazohëm situatën epidemiologike gjithësht në pandemi që ka përfshi këtë globin, atëherë vendet që i Kosova që janë vendet vogla, dhe të ishte shumë e preferuar që kjo loj vaksinët të bëtë e obliguar. Kushtimisht e obliguar për periudën sa gjatë pandemia, kështu që do të kishim mundësi që të vëmë në kontrol më shpejt smundjen. A gjithsesi do të ishte e obliguar për moshat mbi 60 vjeçare dhe personat me smundje kronike, qofshin ato smundje zemrës, të mushkërive, të veshkave ose me diabet dhe personat që janë tretë me kancer.
E çfarë të dhënash nevojiten që një vaksin të bëhet e detyrueshme? Epidemiologu Dedushaj numëron disa.
Mas pa të shkolla përfshirës, shkollës mundshmenis, ne edhim se në një person të infektuar me 3 variantat e partë kërë në virusit, ka nërë 3 dhe në 4 të infektuar. Kurse paracitja e delta formës, minimum janë 8 persona, të rëpun të imaginoni, 8 persona të infektuar, se mi afton të kaloni ofër personit të infektuar dhe të infektuarni. 2 është shkolla vdekshmenisë, mandej 3 është shkolla e pasojave që i dhe në smundje. Të shi smundje që shkaktohen nga virus. Ato nuk kanë ilaç, nuk ka medikament, nuk ka terapi specifike. Fati më i madhe, e vetëm janë nërë në përndalimit, menjanimit dhe eliminimit të smundje virale janë vaksinat për ato smundje që ka vaksinë.
Por vaksinat kanë nxehur edhe debatin. Në disa vende në Evropë dhe SHPA ka pasur protesta kundër detyrimit për imunizim të cilës do kategoritë të shoqërisë. Natasha Loder është redaktore e politikës shëndetësore në gazetën britanike The Economist. Duke folur për ekspozen, Loder thotë se vaksinimi është ndruar në një çështje përçarëse, qoftë edhe midis antarëve të një familje, por sipas saj, argumentet e të dyja palëve janë valide.
The people who don't want to get the vaccines, they may
njerëzit që nuk duan të vaksinohen mund të ndjejnë se të drejtat e tyre po shkelen. Dhe në një farë mënyrë ato shkelen, sepse atyre u kërkohet të vaksinohen ose nuk mund të shkojnë në restorant, nuk mund të shkojnë në punë ose të bëjnë gjëra që do donin të bëni normalisht. Por nëse i shikoni gjërat nga perspektiva e njerëzve të vaksinuar, atë shtrohet pyetja. A kanë edhe ata të drejtë që të mos ekspozohen para njerëzve që nuk janë të vaksinuar dhe mund të jenë shumë infektues?
Sipas vetë zonjës Loder, ky ekuacion është vështirë të zgjidhet. Ajo thotë se nuk e kupton përse punonjësit shëndetësor refuzojnë të vaksinohen, por shton se është kundër asaj që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm dhe të ndëshkohet me humbje të vendit të punës apo gjoba të tjera.
In democratic countries that is a limit.
Në vende demokratike ka një kufi në atë që mund t'ju kërkoni njerëzve të bëjnë. Nga historia e dim se sa më shumë që i detyroni njerëzit të vaksinohen, aq më keq bëhet. Mësimi që kemi nxjerr nga Britania është se kur qeveria ka bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër variolës, ajo ka krijuar një lëvizje enorme kundër vaksinimit.
Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në SHBA, deri më 1 tetor në të gjithë botën janë dhënë mbi 6 miliard vaksina. Shumica e tyre duhet të jepen në së paku 2 doza për të qenë efektive. Askush nuk mund të parashikojë se kur do të mposhtet pandemia. Askush nuk mund të thotë me siguri nëse imuniteti kolektiv mund të arrihet me anë të vaksinimit. Por ajo që dihet është se disponimi për vaksinim nuk ka qenë më i miri as para fillimit të pandemisë. Në vitin 2019, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka listuar hezitimin për të vaksinuar si njën nga 10 kërcënime të mëdha globale për shëndetin e njeriut.
Vazhdojmë edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë me një raport nga rajoni. Bllokimi i proceseve integruese dhe për një kohë më gjatë mund të hap rrugë ndikimit të palëve të treta që nuk janë në vit të njëjtë me interesat e Brukselit dhe Washingtonit, thonë njohësit të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut. Edhe zëvendëskryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov në Strasburg i ka porositur diplomatët evropian se duhet llogaritur në mos realizimin e premtimeve kundrejt vendeve të Ballkanit perëndimor. Zërieta Ajro Jajaga sjellhollsi.
Bllokimi i proceseve integruese për Maqedoninë e Veriut përfshi këtu dhe tensionet në rajon, paraqesin mundësi të ardhme për shtrirjen e interesave ruse dhe atyre kineze. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov në Strasburg së fundmi ka porositur diplomatët evropian se duhet bërë llogaria për sa i përket mosrealizimit të premtimeve kundrejt vendeve të Ballkanit perëndimor. Rajoni është ndryshuar në një vend të përplasjeve të forceve të ndryshme gjeopolitike, ka suar Dimitrov. Në këtë drejtim, Mersel Bilali, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare, këshilltar në kabinetin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, për Radion Evropa e Lirë thosë se të gjitha vendet e rajonit duhet të orientohen nga procesi i integrimeve evropiane si alternative vetme për të ndalur hovin e influencës ruse dhe veçanërisht së influencës kineze e cila vjen përmes shtrirjes ekonomike.
Në këtë moment unë jam shumë i bindur se duhet punuar në drejtim të integrimit rajonat, që procesit Berlinit, ato si që gjujnë Balkani hapur, apo të që atgash.
Ndërka që Nenat Markovic, njohës i mardënjeve ndërkomtare për Radion Evropa e Lirë, thosë nëse euro integrimet, shtuhen edhe për një kohë të gjatë, kjo para që shans të arë për shtririn e forcëve që janë kundërshtime interesat evropiane dhe ata amerikane.
Si pak se ta gullemi gjopë.
Ata palet e treta në rajon, do theksuar se janë lojtarë të mëdhenj geostrategjik, të cilët këtë shans të artë me blokimin e proceseve integruese nuk do ta kishin quar huqë, thot Markovic. Nga ana tjetër, Nano Ružin ish diplomat për Radion Evropa e Lirë, thot se me rënsi të veçantë është arritje e marveshës me Prishtinës dhe Beogradit edhe për Maqedoninë e Veriut, për faktin se të gjitha forca duhet orientuar në proceset integruese dhe jo përmes tensioneve të hapet rrugë ndikimit të forcave proruse ose atyre kineze. Çdo marrëveshje, çdo zgjidhje është shumë e mirë sesa një situatë e tensionuar dhe çdo mendje se stabilizimi i raporteve Prishtinë-Beograd ndikon pozitivisht në zhvillimin e rajon, me këtë dhe për shpejtimin e proceseve integruese, sepse e dini, të gjithë jemi në anijen e njëjtë, kush i ulur më përpara dhe kush më pas, por destinacionin e kemi të njëjtë, thot Ružin. Në këtë drejtim, Nenad Markovic, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thot se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të reflektohen në Maqedoninë e Veriut, përderisa qeveria e Maqedonisë mbetet neutrale, pasi siç nënvizon tani për dallim nga e kaluara, raportet ndërretnike në Maqedoni janë shumë të shëndosha dhe se zhvillimet në vend nuk varen nga politika e zhvillimeve në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania e Madhe do të angazhojë gati 200 pjesar të ushtrisë, 100 prej cilëve shofer që nga e hëna të ndihmojnë në dërgimin e karburanteve në përstacionet naftës dhe të ndihmojnë në zbutjet e krizës që ka ardhur si mungesa. Si pasojë mungesës së shoferëve. Qeveria britanike ka thënë premtën se shumë stacionet natës kanë qenë të zbrazura me një tetor si pasojë një jave kaotike, me që banorët kanë qenë në panik dhe janë përleshur në përpompa për të mbushur shishet e ujit me karburante. Ministrat britanik kanë insistuar disa herë gjatë javës se kriza ka kaluar, mirëpo shitësit në më shumë se 2000 pika shitjes kanë thënë se kanë mbetur pa karburante dhe disa prej pikave janë mbyllur. Qeveria ka thënë se personeli ushtarak është duke kryer trajnimet e nevojshme për zbutur krizën. Përkthyesit afgan cilët kanë punuar me zyrtar holandez janë urdhëruar nga talibanët që dalin para gjykatave dhe familjet e tyre janë kërcënuar nëse nuk veprojnë ashtu, ka raportuar televizioni publik holandez NOS. Sipas këtij televizioni, i cili ka cituar një letër të talibanëve, shumë përkthyes janë duke u fshehur dhe familjet e tyre do të ndëshkohen rënd si mësim për tradhtarët e tjerë nëse nuk dorëzohen. Në letër, e cila është dërguar një ish përkthyesi për Agjencinë Policore të Bashkimit Evropian Europol në Afganistan, është thënë se përkthyesi ka punuar për të huaj dhe ka pranuar paratë e tyre të pandershme dhe të ndaluara prej kur e kanë marrë pushtetin në gusht të këti viti, talibanët kanë qenë kërkim të personave që kanë punuar me forcat e huaja, por që kanë punuar për qeverin e rrëzuar. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.